VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, det var selve uke 23. Det fredag igjen. Jeg har med meg I studio Frøy Gudbrandsen og Aisha Wollasmål. Jeg heter Hanne Skartveit, stand-in for Anders Giæver. I dag kom Mette Marit, kronprinsessen, på listen for lungetransplantasjon. Det dramatisk nytt. Donald Trump begynner å få problemer med kongressen. Endelig, vil mange si, inkludert oss, tror jeg. Og Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskyj I ferd med å bli brevvenner? Dette Giæver og gjengen. Frøy, du har fulgt tett Mette Marit I dag, gjennom dagen, fra morgenen av.
Ja, denne uka her ble jo litt annerledes enn vi hadde sett for oss egentlig. Vi fikk jo det hintet, altså da kronprinsen kortene besøket sitt I Japan, så skjønte vi at nå var ting på gang når det gjelder Mette Marit. Og I dag så kom jo pressmeldingen om at kronprinsessen har havnet på lista for lungetransplantasjon.
Og hva innebærer det?
Det betyr at legene vurderer at hun ikke har mer enn et år igjen å leve, med mindre hun får nye lunger. Så det jo en brutal og dramatisk beskjed I seg selv. Men det betyr også at hun, de mener at hun nå også sterk nok til å kunne tåle en transplantasjon.
Men vi vet ikke noe mer om når selve transplantasjonen skjer.
Nei, men vi vet at det ikke så veldig mange på denne lista. Og det handler visst nok om at det en del, altså det færre som trenger lungetransplantasjon enn før, fordi det kommet nye medisiner til en del andre pasientgrupper som trengte lungetransplantasjon. Så, men om det går dager eller uker eller måneder, eller I verste fall år, det umulig å si.
Og vi har jo visst lenge at kronprinsessen har vært syk og hatt disse lungeproblemene. Hun har gått med noen kunstig oksygen, eller ikke kunstig, men altså oksygen, trengt bistand med det, og hun har blitt gradvis dårligere. Det preger selvfølgelig hele familien.
Ja, og det legene på Rikshospitalet som hadde presskonferanse nå, det de sa var at hun har fått mye mer arvvev de siste halvåret, og at hun har blitt vesentlig dårligere de siste månedene. Så dette åpenbart, hun blir raskt dårligere nå. Så det selvfølgelig dramatisk, men det jo, selv om statistikken god, så det en utrolig usikker operasjon hun skal gjennom. Ting kan skje der, og etter 10 år så det cirka halvparten som I livet. Så det masse usikkerhet nå. En ting for henne, men jeg tror for hele familien så jo dette en ekstremt krevende tid de går inn I nå.
Og så skjer jo dette I all offentlighet, og det jeg synes var interessant som legene sa var at vanligvis så holder man veldig hemmelig, det lovpålagt faktisk, å holde hemmelig både hvem donoren og hvem som mottar. Av hensyn til både de pårørende, den som får den nye kroppsorganet, og hensyn til fremtidige donorer, og det blir jo ikke så lett Frøy. I denne sammenhengen, hvis det alle kommer til å vite når transplantasjonen skjer, og et eller annet sted I Norge eller Norden, så vil det være noen som har gitt bort, som har notert at de gir bort organet sitt, og har antagelig hatt en brå død.
Mm. Jo, det jo en fare for at selv om vi I pressen varsomme, og selv om, altså, så vil jo, selv om vi ikke, og ikke vi får vite nøyaktig tidspunkt og når det skjer, så tenker jeg at her det en overhengende fare for at på en eller annen måte noen kan komme til å gjette seg frem til. Hvem som blir donor og til kronprinsessen. Men det jo litt derfor, ikke sant, nå hun hadde på den listen, og så hun har jo ikke noe offisielt program nå I det hele tatt. Ikke sant? Hun jo, jeg tror hun bare trekker seg fra absolutt alt, og kronprinsen også har jo kuttet jo voldsomt ned på sitt program. Det blir færre reiser, kortere reiser, jeg tror ikke det noen utenlandsturer nesten I det hele tatt, dropper gullbryllupsfesten til svenske kongen, jeg vet ikke liksom hvor sørgelig det for kronprinsen, men det kutter I programmet, sånn at det sikkert ikke vi kommer ikke til å se de som vi vil nå fremover, vel egentlig konklusjonen.
Og så sa jo legen, det verdt å tenke på det, at bak enhver organdonasjon så det også en organdonasjon, så det også en tragedie, for da det et menneske som faktisk har dødd veldig brått, og som da har signert på dette med å gi bort organer, og så henter man kanskje ut hjerte, lunger, andre organer. Så det jo, det hører også med I bildet her.
Absolutt. Så det en veldig, og det å ha en så alvorlig sykdom, som man vet at man kan ikke overleve med den sykdommen, og eneste måten å overleve på jo å da få organer fra et annet menneske, det jo en ekstremt spesiell situasjon. Så, men det som jeg tenker viktig å få fram jo det der med at der hele kongefamilien nå en veldig spesiell situasjon, og så kan vi ha mange meninger om mye rundt kongefamilien, men nå de på en måte, tenker jeg at nå de mest familie, ikke så mye kongelige, og sånn må det få være en stund nå de neste månedene, at de trenger å ha tid sammen, og så får de jobbe mer for oss på vegne av oss senere.
Aisha?
Det jo veldig mange gode poenger, men vil det, altså når vi nå sier at nå de først og fremst en familie og ikke kongefamilie, vil det også ha noe å si for dekningen? For det jo stor interesse for dette i befolkningen. Så hvordan, ja, det jo...
Jeg tror ikke jeg skal gå for langt i å si hva VG skal gjøre fremover, men den uka her har det jo vært voldsomt. Vanvittig press, og det har skjedd samtidig som kronprinsen har vært på en lenge planlagt utenlandsreise. Og så kommer vi til å roe ned mye nå. Nå er denne presskonferansen holdt, vi har fått veldig mye informasjon, så det blir annerledes fremover enn det har vært denne uka her, det helt åpenbart. Men om alle medier respekterer det og kommer til å justere dekningen sin, det vet jeg ikke.
Og så det interessant de historiske linjene. Altså, kronprins Haakon vil jo da naturlig være ganske alene på jobb ganske lenge, uavhengig av hvordan denne operasjonen går. Mm. Du hadde jo kong Olav som sto i sin kongsgjerning alene lenge. Mm. Kong Haakon, far hans igjen, som sto i den gjerningen lenge. Det blir et ganske smått kongehus den dagen også. Harald og Sonja blir jo også eldre. De heller ikke like i stand til å jobbe like hardt som de alltid har gjort. Vi får et ganske lite kongehus med få som kan gjøre den veldig krevende jobben det å representere Norge både her til lands og ute i verden.
Etterpå. Jo, ja, det jeg helt enig i. Og særlig nå kanskje en tid fremover. Men det som med lungetransplantasjon, selv om det risikabelt og mange som ikke lever så veldig lenge, så det faktisk ganske mange som lever i mange år og som kommer tilbake i full jobb. Mm. Så at det jo både noe sånn dramatisk og noe utrolig håpefullt. Og det kan tenkes at Mette Marit kommer tilbake, og at hun tilbake som kronprinsesse som vanlig. Så det håpet som ligger i den nyheten som kom i dag også, ikke sant? At det bare at hun kommer tilbake.
Og det tror jeg man kan si på vegne av veldig, veldig mange i Norge, at det håper alle sammen, tror jeg. Noe vi ikke har så store håp for, jo verden, hadde jeg nær sagt. Aisha, nå snur det kanskje litt for Donald Trump. Det jo litt håp i det også.
Ja, det jo en veldig positiv tolkning, men du har jo rett, det har jo vært positiv utvikling i hvert fall i kongressen, i representantenes hus. Han har lidd to i hvert fall symbolske nederlag, altså det handler om to ulike vedtak som ble fattet av i representantenes hus. Det ene går jo på støtte til Ukraina, en sånn lånepakke som demokraterne virkelig har kjempet for i lang, lang tid, som de ikke har fått noe støtte for, heller ikke fra republikanerne, fordi de ønsker jo ikke å trigge sjefen selv. Men nå har i hvert fall 6 republikanske kongressrepresentanter snudd og stemt for denne lånepakken og våpenleveranser til Ukraina. Trump har jo selvfølgelig reagert på det og mener at dette idiotisk. Han fredens mann, og enhver på en måte pakke til Ukraina vil sette fredsforhandlingene i fare. Og så kan vi jo spørre oss selv hvilke fredsforhandlinger. Han også veldig opptatt av å påpeke at europeerne må ta større ansvar for ukrainsk sikkerhet. Og har også motsatt seg, for dette vedtaket handler jo også om å fornye sanksjoner mot Russland. Og der sier jo Trumps støttespillere at dette vil på en måte, altså dialogen med Putin veldig viktig. Og sier jo noe om at at Trump, Freudian slip, at Trump i alt for lang tid har kanskje prioritert Moskvas interesser mer enn Kiev.
Og så det interessant da hvordan vi, i hvert fall jeg kjente liksom også bra at noen få republikanere endelig gjør det, men det skulle jo bare mangle, de har jo krøpet så lenge, så når vi på en måte synes det litt håpefullt, at folk som har ligget langflate og sleiket han Trump oppover ryggen i så lang tid, at noen av de tar litt i vettet, Det skulle jo bare mangle egentlig.
Ja, og så må man jo se hvordan dette utspiller seg I senatet, for det må jo opp til senatet, det må godkjennes der. Det jo en lov, så jeg mener siste ord ikke skrevet, men det selvfølgelig lov å være håpefull. Nå ser vi at republikanere ja, gir mer og mer motstand. Men igjen, det for tidlig å sprette champagneflasken, ja.
Men gir dette, du har reist I Ukraina, Frøy, gir dette mer håp for Ukraina?
Ja, litt. Men jeg klarer ikke å være sånn kjempehåpefull, og jeg usikker på om... Altså, det gjelder jo både I Irankrigen, men også I Ukraina-Russland-situasjonen. Altså, I hvilken grad de der fredsmeglerne til Trump egentlig har liksom... Om de egner seg det hele tatt til å få på plass noen gode avtaler, jeg usikker på det.
Han tar jo en større rolle selv. Ja. Sant? Han driver jo ringer rundt til Hezbollah, og ja, altså det jo den telefonen til Trump, den har jeg lyst til å konfiskere.
Han bør få mer streng skjermtid.
Ja, nettopp. Ja, ja, ja. Det jo noe som også spekuleres I USA, om han kanskje ikke burde ha tilgang til telefonen sin. Men det andre vedtaket, som også litt viktig, jo denne krigsfullmaktsloven, eller resolusjonen. Demokraterne har jo I lang, lang tid, I flere runder etter at krigen mot Iran startet, forsøkt å begrense presidentens fullmakter. Og kravet at etter 60 dager så må krigen avsluttes, eller så må presidenten til kongressen og be om lov til å fortsette.
Og de prøvde jo å døpe om krigen og tenkte at da kunne en ny 60 dager, så frist begynne å løpe.
Og det har mange andre presidenter før han også gjort. Obama gjorde det under Libya-operasjonen og lekte veldig med altså, ulike begreper da, som kunne gi dem mer tid. Men nå har I hvert fall flere republikanere snudd og stemt sammen med demokraterne. Så det en positiv utvikling, utvilsomt.
Absolutt.
Og det jo noe positivt, altså det flere sånne små positive ting som skjer samtidig her, ikke sant? Ukraina har mer initiativ på flere måter, både ved fronten, men også disse dronene som jeg snakket om, ikke sant? At de treffer lenger inn I Russland. Og så jo situasjonen som vi snakket om litt før I dag, ikke sant? For, situasjonen for den ukrainske sivilbefolkningen jo helt jævlig, kan man si det. Disse angrepene altså så brutale og pågått over så lang tid, og mangelen på luftvern et kjempeproblem. Så Russland, så enn så lenge, så det liksom ja, vanskelig å være sånn der, se sånn kjempelyst på alt, men det liksom litt mer håp.
Vi har snakket om før, Aisha, at Russland har jo tradisjonelt, hvis du ser på historien, gjort det ganske dårlig I de første tidene av en krig, og så ender det likevel med å gjøre det ganske
Ja, og det jo ofte jo veldig, veldig dystert, men det historien, og så vet jo, vi vet jo ingenting om hvordan dette ender. Men nå, denne uken, så har det jo vært et sånn russisk Davos I St. Petersburg, og bakteppet var jo ganske alvorlig, for du ser jo på en måte ukrainske droner I bakgrunnen, og sånne store røykskyer, så det jo, krigen kom jo, mye tettere på den russiske befolkningen også, så må man jo vurdere om det nok til å endre Putins logikk. Jeg tror det for tidlig å konkludere med det. Jeg tror han en stayer I ordets verste forstand.
Og disse dronene over, våpen over St. Petersburg, det var jo på en måte både militær, men også psykologisk krigføring, I den forstand man ønsket å vise alle de som man hadde samlet, som man skulle vise russisk styrke, at det faktisk ganske farlig å være I Russland akkurat nå.
Og Frøy, terrorbombene på Ukrains side, det har jo også en kjempepsykologisk effekt. De tar ikke så mange liv, men de skremmer jo folk, altså folk jeg skjønner jo at dette med søvnløshet en torturmetode folk får ikke sove, slappe av og så har man hele tiden en frykt over at ok, nå kan det skje her hos meg hjemme hos meg, så det veldig, veldig mye frykt da.
Ja, men det ikke noe tegn, det liksom fortsatt ikke tegn til at ukrainerne knekker da, jeg tror det det som, det jo ikke det.
De laget av noe helt
ja. Så jeg tror ikke Ukraina kommer ikke til å knekke, og de gjør det litt og litt bedre, men det som urovekkende mer hvor lang tid kommer det til å ta, det det som det deprimerende her. Men nå har jo Zelensky sendt dette brevet da, til Putin, og foreslår at de skal møtes. Du får se, jeg vet ikke hvorfor han gjort
det. Ja, hvordan leser du det brevet, Frøy?
Kan det være fordi han ønsker å... For det første, det å signalisere at han interessert I å få slutt på krigen, og vise forhandlingsvillig, kan jo kanskje være et bra signal overfor USA særlig, og Trump, hvis han litt på vei tilbake inn I krigen, så tenker jeg det kan være viktig. Kanskje det også, I og med at ting går litt bedre nå, kanskje det et uttrykk for selvtillit også. Også. Men det jo klart, det jo ikke... Han tror jo ikke at... Putin kommer til å liksom, at det brevet kommer til å få Putin til å tenke seg om. Det jo strategisk kommunikasjon, enten om det overfor den ukrainske befolkningen eller USA, eller, ja. Hva tror du?
Altså, du tror ikke Putin kommer til å svare?
Jo, det kan godt tenke seg at han svarer på brevet, men jeg tror ikke det sånn at sånn der, åja, Zelensky sendte meg brev og lurer på om vi skal møtes. Ja, kanskje vi skal møtes. Altså, jeg tror ikke det det. Altså, det virker jo ikke på den måten.
Og det jo litt sånn det psykologiske ego-elementet her. Hvem setter premissene for freden? Og det ser vi jo også I Iran, at både Trump og iranerne på hver sin måte opptatt av at de skal på en måte fremstå som den sterke parten, seirende parten. Og det gjelder jo I aller høyeste grad med Zelensky og Putin også. Som Zelensky sender et brev til Putin, så... tror jeg ikke Putin vil gi Zelensky den gleden.
ja, så er det som frøys at det strategisk kommunikasjon, og det sånn at det ment vel så mye for oss, for Trump, for verden, som det for Putin.
Mm. Definitivt.
Men tror vi på fred på et tidspunkt, eller, folkens?
Jeg tror på en... Jeg helt sikker på at... Russland vinner ikke, det jeg helt sikker på. Men jeg tror mer på en slags type sånn frossen konflikt som ikke blir helt fred. Jeg tror Ukraina består som selvstendig stat, og den viljen til, altså, jo, greit det noen som faller fra, som ikke, at ikke støtten liksom sterk nok I hele Europa og sånn, og USA kan vi ikke stole på, men det en ganske sterk støtte I store deler av Europa til å holde det gående. Og ukrainerne jo beintøffe, så jeg tror det ender med en fredisk situation og at Russland ikke jeg tror ikke denne med at Russland kommer til å kontrollere Ukraina
frossen konflikt eller bare ufred
akkurat nå dystert, men vi kan håpe både på vegne av kongefamilien og Ukraina og verden takk for I dag og god helg takk til Frøken Bransen, Aisha Våsmal vår produsent Andreas Røen Pettersen og jeg heter Hanne Skartveit
Hør alle VG's podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.